Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман? Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Иса Елазар атты жігітті өлімнен қайта тірілтті. Пайғамбарлардың алдын ала айтқанындай, Иса Масықтың есекке мініп салтанатпен Иерусалим қаласына кіргені туралы бүгінгі хабарда айтылады. Хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, бүгінгі хабарымызды Жохан жазған ізгі хабардың 11-ші тарауының 45-ші аятынан оқуды бастаймыз. Мариямға келген яхудейлердің көбі Исаның керемет ісін көріп, оған сенді. Бірақ кейбіреулері паршылдарға барып, Исаның не істегенін айтып берді. Сонда басты діни қызметкерлер мен паршылдар жоғарғы кеңестің мәжілісін шақырып, біз не істейміз? Мына кісі көп кереметтер жасап жүр. Оны осылай қалдырсақ, бәрі соған сенетін болады. Сонда римдіктер келіп, киелі үйіміз бен ұлтымызды біздің қолымыздан тартып алып жүрер десті. Олардың біреуі сол жылы бас діни қызметкер болған Каяфа тіл қатып. Сендер түк білмейсіңдер ме? Бүкіл ұлтымыздың құрып кетуінен гөрі, бізге халық үшін бір адамның өлгенінің жақсы екенін ойламайсыңдар ма деді. Бұл сөзді ол өздігінен айтқан жоқ. Қайта сол жылы бас діни қызметкер болғандықтан Иса халқымыз үшін өлуі тиіс деп алдағыны болжады. Ал Иса Исраил халқы үшін ғана емес, сондай-ақ жер жүзіне таралған басқа халықтардың енді Құдайдың рухани балалары болулары үшін де өлуге тиісті болды. Ондағы мақсат екі жақты жинап біріктіру еді. Сол күннен бастап олар Исаны өлтіру туралы берік байламға келді. Сондықтан Иса бұдан былай яхудейлердің арасында ашық жүрмей, айдалаға жақын жердегі Ефрем деген қалашыққа кетіп, сонда шәкірттерімен бірге болды. Яхуди халқының құтқарылу мейрамы жақындап қалған еді. Бүкіл елден көптеген кісілер мейрам алдындағы діни тазару салтын орындау үшін Иерусалимге өрлеп бара жатты. Олар Исаны іздестіріп жүрді. Қалаға жеткеннен кейін, қалай ойлайсыңдар, ол мейрамға келер мекен деп ғибадатханада әңгімелесіп тұрды. Себебі басты діни қызметкерлер мен паршылдар оның қайда жүргенін көрген біреу болса, тұтқындау үшін бізге хабар берсін деп жарлық беріп қойған еді. Жохан жазған ізгі хабар 11-ші тарау 45-57 аяттар. Енді Жохан жазған ізгі хабардың 12-ші тарауында былай делінген. Құтқарылу мейрамынан 6 күн бұрын Иса Бетанияға барды. Сол ауылда өзі өлімнен тірілтіп алған Елизар тұратын. Осы жерде Исаға арнап қонағасы берілді. Марта қызмет етті. Дастархандас болғандардың ішінде Елизар да Исамен бірге отырды. Ал Мариям нарт деген өсімдіктен жасалған таза, өте құнды иісмай толы құтыны алды. Осы иісмайды Исаның аяқтарына құйып, оларды шашымен құрғатып, үй ішінде майдың жұпар иісі аңқып кетті. Исаның шәкірттерінің бірі кейінірек оған опасыздық жасаған Яхуда Искариот неге бұл иісмайды сатып, түскен ақшаны мүсәпірлерге үлестіріп бермеген? Оның құны жылдық жалақыға тең емес пе деп наразылық білдірді. Бұл сөзді Яхуда мүсәпірлердің қамын ойлағандықтан емес, ұры болғандықтан айтты. Ортақ қаржы салатын Амиян өзінің қолында болып, Яхуда түскен ақшаға қол сұғып жүрді. Иса оған Мариямға тиме, ол осыны істеуімен менің денемді қабірге салатын күнгі майлау салтын алдын ала орындады. Мүсәпірлер әрдайым қастарыңда ғой. Ал мен ұдайы қастарында бола бермеймін деп оны қайтарып тастады. Исаның Бетанияда екенін білген көптеген яхудилер Иса үшін ғана емес, ол тірілтіп алған Елизарды көру үшін де осында келді. Басты діни қызметкерлер оны да өлтіру туралы ақылдасты. Өйткені Елизардың басынан өткен кереметке бола көптеген яхудилер олардан безіп Исаға сенім артты. Жохан жазған ізгі хабар 12 тарау 1-ден 11 аятқа дейін. Міне, басты діни қызметкерлердің Исаның жасаған кереметін қалай қабылдағанын көрдіңіз бе? Мұндай табиғаттан тыс нәрсені жоққа шығаруға олардың ешқайсының дәті бармады. Өйткені өлген адамның қайта тірілгенін барлық жұрт өз көзімен көрді. Алайда басты діни қызметкерлер мен паршылдар тәубеге келіп, Исаның көктен келген құтқарушы Мәсіх екеніне сенді ме? Жоқ. Исаның көрсеткен бірде-бір кереметі де діни қызметкерлер мен олардың шәкірттерінің тәубеге келулеріне және Исаны құтқарушы ие деп қабылдауларына түрткі болған жоқ. Діни қызметкерлер не істеді? Олар Исаны бұрынғыдан да бетер жек көріп, оны өлтірмек болды. Сондай-ақ олар өлімнен қайта тірілген Елизарды да өлтіру туралы ақылдасты. Өйткені Елизарға бола көптеген яхудейлер діни қызметкерлерден безіп, Исаға сене бастады. Осыдан біз діни қызметкерлердің жүректерінің қаншалықты қасарысқанын және Құдайдан қаншалықты алыс болғанын көреміз. Олар Құдайды және шындықты жақсы көрмейтін. Олар Исаның көрсеткен кереметтері мен дәлелдерін елемеді. Олардың бәрі қара бастарының қамын, лауазымдарын және ақша табуды ғана ойлады. Сонымен олар Исаны өлтіруге келісті. Өйткені Исаның әрекетін жалғастыра беруіне жол берсек, барлық яхудейлер оның соңынан еріп кетеді деп қорықты. Ардақты ағайын, сіз бұл діни қызметкерлер туралы не ойлайсыз? Олардың санасына Исаны өлтіру туралы ойды салған кім? Әрине шайтан. Шайтан Құдайды және құтқарушы Мәсіхті жек көреді. Шайтан яхудейлердің басшылары Исаны өлтірсе, Құдайдың адамзатты құтқару жайындағы жоспары жүзеге аспай қалады деп ойлады. Ал Құдай адамзатты шайтанның құлдығынан құтқару үшін Иса Мәсіхтің өлімін пайдаланбақ болған. Ақмақ шайтанның осыған ақылы жетпеді. Сондай-ақ шайтан мен оның жындары Исаның өлімді жеңетінін де білген жоқ. Құдай Исаның тәнінің жерде шіруіне жол бермеді. Өйткені Иса қайта тірілу мен шынайы өмір. Сондықтан ол Елизардың әпкесіне қайта тірілу мен шынайы өмір менмін. Маған сенген адам өлсе де шынайы өмір сүретін болады. Бұған сенесің бе деп сұрады. Біз иеміз Исаның қабірде 4 күн жатқан өлікті қайта тірілткенін көрдік. Иса өлімнен де құдіретті, өйткені ол қайта тірілу мен шынайы өмір. Ал Інжіл Шарифті оқуды әр қарай жалғастырар болсақ, Исаның Иерусалим қаласына кіргенін көресіз. Ол осы қалада өлуге тиіс болған. Иса өзімен не болатынын, яғни діни қызметкерлердің оны римдіктерге ұстап беретінін, ал олардың оны азаптап, айқышқа шегелейтінін білген. Алайда оның Иерусалимге келуіне ештеңе кедергі болмады. Иса көкке көтерілетін күні жақындаған кезде, Иерусалимге бара жатқан кезде, Иса шәкірттеріне, алдымен азапты шомылудан өтуге тиістімін, сол жүзеге асқанша, іштей қиналып, оны асыға күтудемін деді. Лука жазған хабар 12 тарау 50 аятта. Адамзаттың күнәсі үшін өзінің құрбан болатынын Иса білді. Бұл дүниеге рақаттанып өмір сүру үшін емес. Пайғамбарлардың ертеде ол туралы болжаған сөздерін іске асыру үшін келді. Ыбырайым Иерусалимнің қасындағы тауда өз ұлы Ысқақтың орнына тоқтыны құрбандыққа шалған болатын. Енді осы тауда адамзаттың құтқарушысы Иса Құдайдың тоқтысы ретінде азап шегіп өлуге тиіс еді. Бұл жағдайда Иерусалимді бір үйір қасқырға, ал Исаны тоқтыға теңестіруге болады. Иса осыған қарамастан сол қалаға баруға бел байлады. Інжіл Шарифте Марқа жазған ізхабардың 10-шы тарауы 32-ші аятында мынадай сөздер бар. Сол кезде олар Иерусалимге көтерілетін жолмен өрлеп бара жатты. Иса алдарында жүрді. Ал шәкірттері таңдана абыржып, соңынан ерген жұрт та қорқып келе жатты. Иса қайтадан 12 елшісін қасына шақырып алып, оларға өзінің басынан өткізетіндері туралы айта бастады. Лука жазған хабар 18-ші тарау 31-ші аятта. Енді Иерусалимге өрлеп бара жатырмыз. пайгамбарлардың көктен келген билеуші туралы жазып кеткендерінің бәрі де сол жерде орындалады деп жазылған. Көктен келген билеушіні басты діни қызметкерлер мен дін мұғалімдеріне сатып кетеді. Олар оны өлімге кесіп, Құдайға мойынсұнбайтын басқа ұлт адамдарына ұстап береді. Солар оны мазақ етіп, бетіне түкіріп, қамшымен сабайды. Ақырында өлтіреді. Алайда ол үшінші күні қайта тіріледі. Марқа жазған Ізхабар 13 тарау 33-34 аяттар. Ал сіз қалай ойлайсыз? Иса не үшін Иерусалимге барды? Ол оны өлтіргісі келгендердің қолына түсу үшін барды. Бұл таңғаларлық жайт. Егер сіз бір жердегі адамдардың сізді қинап өлтіргісі келетінін білсеңіз, сол жерге барар ма едіңіз? Өз пікіріңізді білдіріп, бізге хат жазып жіберіңіз. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Жаратқан Иесізге жар болсын.